Studio Proud Národní hrdosti uvádí četbu Na pokračování.
Znáš zemi blízko polu, znáš divu krásnou zem. Ach, do té země spolu a navždy ujedem. Ta zem je divu krásná a plná lahody. Ach, tam bys byla šťastná, je to zem svobody. Ach, tam bys byla šťastná, je to zem svobody.
Julius Fučík, V zemi, kde zítra již znamená včera. Čtvrtý díl. Pokračujeme ve čtení kapitoly s názvem Překročujeme hranice a zákon. Lenin mluví na 11. sjezdu a ukazuje perspektivy. Učit se. Využít všech sil k vybudování pevných základů budovy socialismu. Dát rukám a mozkům nepřátelských odborníků možnost, aby pomohli při tomto budování, ale držet je pevně, aby nemohli škodit. Je to velmi těžké a nebezpečné dílo, ale musí být provedeno. Evropské a americké burzy se usmívají. Je tu NEP a to je návrat. Usmívají se sebevědomou nadějí. Je tu NEP a to je generální ústup bolševiků. Usmívají se přesvědčeně a jistě. Je tu NEP a to je otevřená cesta k našemu pořádku. Ale komunisté ústy Lenina říkají, ne, náš taktický a nutný ústup byl skončen zavedením NEPu. NEP, naše nová hospodářská politika, je pokračováním třídního boje. Třídní boj v nové formě. Boj vládnoucího proletariátu proti zbytkům buržoazie, jež musíme zužitkovat, než je zničíme docela. Boj, v němž proletariát vyvlastňuje buržoazii, její schopnosti, její znalosti, její zkušenosti, aby nic z toho, co je zdravého, nepřišlo na zmar. To říká Lenin v březnu roku 22. Jsou to dobře srozumitelná slova pro sovětské dělníky. Americké a evropské burzy se však usmívají dál, jim to zní jako přiznání slabosti sovětské vlády. Pro ně je to potvrzením příjemných proroctví o blízkém konci rudého nebezpečí na východě. Podařilo se jim zmobilizovat polské proletáře proti rudé armádě. Dali německým dělníkům v uniformách střílet do německých dělníků bez uniform. Dovedli získat pomoc dělníků z Čech proti maďarské komuně. Podařilo se jim projít nejtěžší chvíle poválečné krize. Byly nějaké důvody, proč nepředpokládat a také ovšem, proč nepodporovat příznivý vývoj v Sovětském svazu. Vývoj, v němž na díle dělníků vyroste nová velká, nedělitelná Rus, rozdělená v zájmové sféry imperialistických států. Umrtvující mlha úspěchů padá na oči kapitalistů. Byli příliš polekáni a teď se jim nechce pochybovat o věčnosti klidu a růžových perspektiv, které se na okamžik objevily. Sledují pomalý růst sovětského průmyslu, růst obnovování a nechce se jim pochybovat o tom, že kapitalistický úsek v něm udrží krok s úsekem socialistickým tak dlouho, až se mu podaří mohutným finišem překonat jej. sledují také s uspokojením stabilizační proces ve svých zemích, stabilizaci kapitalismu, o jejíž trvanlivosti se nikomu z nich nechce diskutovat. Jsou to dosažené úspěchy i naděje na nové, co tvoří tuto vteřinovou idylu pozdního kapitalismu. Výtvarný referent, který by popisoval tento idylický obraz, by nesměl ovšem zapomenouti ani zde na zásluhu druhé internacionály, která dala obrazu zvláštní přesnost kresby a jasnost barev novými vědeckými důkazy o nezničitelné prosperitě a radostné tvorbě blahobytu všech občanů. To je ovšem proces, plynulý děj, ne dokonaný stav. I tato idylka, i všecka jiná nadějná stanoviska zapadají a objevují se znovu, několikrát. Jistota je nahrazována nejistotou, růžové perspektivy perspektivami méně růžovými a pak opět zpátky znovu, ale vždy už s nadějí určitější. Kapitalisté nejsou zcela ukonejšeni, dokud na východě svítí rudá vlajka nad šestinou světa. To je jen proces, ale je to konejšící proces. Diagram, který nás odvedl tak daleko zpátky, který nás zavedl do krutých let války a revoluce, provádí nás nyní bezpečně několika lety, v nichž zbraně odpočívají. Ne, jistě to neznamená, že nejsou připraveny, ale odpočívají. Válečný křik uhasíná za horami prchajících dnů. To velkorysé hanobení, ta hlučná propaganda krvavosti, ta nevybíravá hrůza, vyvolávaná se slovem bolševik, se zvolna ztrácí. Křivka protisovětských brožur klesá na minimum. Bylo by však nespravedlivé přiznati zásluhu za to jen objektivním podmínkám. Proslulí autoři bolševických hrůzovlád a pekel nemlčí pouze proto, že je jim zbytečné mluviti o změněné situaci. Nemlčí pouze proto, že toto řemeslo ztratilo na své výnosnosti a že již není dosti nadšených mecenášů, podporujících obětavě jejich literaturu. Nemlčí tedy jen proto, že kapitalistická politika nově odstupňovala své tažení proti Sovětskému svazu, že před plán násilného svržení sovětské vlády postavila plán podporované přeměny diktatury proletariátu v diktaturu buržoazie a že tedy již nepokládala za nutné provozovat i dále brožurkovou živnost na hanobení Sovětů. Nemlčí jen proto. Neboť tak daleko nikdy nesahala jistota kapitalismu, aby pohltila všecku nenávist k proletářské vládě. Tak pevná jeho naděje nikdy nebyla, aby, třeba s ironií, počítal zarovné svým Bryandům, Hooverům a Lloyd Georgeům, dělníky z fabrik, krasnoarmějce nebo chudé rolníky neznámých jmen, zasedající v Sovětech. Naděje v likvidaci republiky Sovětů po dobrém je ovšem nejsilnější důvod rychlého poklesu protisovětských brožur. Ale je tu ještě druhý faktor, který urychluje tento pokles. Poznávání Sovětského svazu. V době, kdy není téměř jediného přímého svědka, který by chtěl a dovedl bez zaujetí hovořit o tom, co viděl v Sovětském svazu, není těžko líčit sovětský děs. Nikdo nikdy nesečte, kolik bylo tenkrát perem utraceno nevinných lidských životů, kolik bylo tenkrát na stránkách pamfletů prolito krve nikdy nenarozených. Nebylo kontroly. Nebylo dosti účastníků, kteří by mohli přímou řečí usvědčit ze lži protisovětské brožury. Nebylo dosti účastníků, kteří by mohli ubíjeti nepřátelské výmysly nejen fakty, ale i dobrým výkladem faktů. Několik jednotlivců, kteří měli možnost a odvahu říci v prvních letech slovo objektivnější informace, bylo překřičeno obžalobou přátelství s vrahy ruského lidu. Pravda o Sovětském svazu se velmi těžce prodírala na světlo. Ale částečné uklidnění v období NEPu vzbuzuje touhu po ukojení zvědavosti. Jaká je skutečnost? Jak je nyní v Rusku? První jednotlivci opatrně ohledávají situaci, kladou nohu na sovětskou půdu, připraveni při prvním úleku strhnout ji zpět. Ale není důvodů k útěku. Odvažují se dále. První jednotlivci a pak první delegace odjíždějí do SSSR. A pak podávají zprávy. Jsou to skuteční Kolumbové výprav do nového světa. Víra, že se slunce otáčí kolem země, nebyla hlouběji zakořeněna než představa o Rusku pokrytém troskami a mrtvolami. Přesvědčení, že je jakýsi konec světa, konec země a pak již nic, nebylo pevnější než přesvědčení, že žila kdysi Rus a teď již nežije. Moderní Kolumbové Sovětského svazu nemají méně obtížnou práci než Kolumbus sám, aby přesvědčili své západoevropské a americké spoluobčany, že je země kulatá, že se otáčí kolem slunce a že Sovětský svaz žije novým, bohatým životem, žije a tvoří. Občané kapitalistického světa objevují Sovětský svaz. A třeba by se jim chtělo vyprávět o velkolepé práci a třeba by se jim chtělo zpívat o nalezené svobodě. Jejich nedůvěřiví přátelé je nutí posté popírat, že matička Rus byla proměněna v poušť, že je jediným velikým spáleništěm nad jehož troskami opuštění, kteří ztratili řeč, tiše pláčí. Nutí je posté opakovat, že sovětská vláda není upírem sajícím krev, že jsou to prostí a dobří dělníci a pracující rolníci, že život pracujícího člověka má v Sovětském svazu větší cenu než v kapitalistických zemích, že na ulicích sovětských měst nejsou občané stříleni na potkání, že se tam lidé netrousí při stěnách s hlavami sklopenými a bojícími se promluvit, že naopak ulicemi hlučí veselý proud, že drahocenné stavební památky nebyly zničeny, že muzea a obrazárny nebyly spáleny, že naopak se staly veřejnými masovými školami, že řezníci v práci nejsou opásáni vzácnými plátny Rembrandtovými, že naopak tisíce proletářů poprvé mají příležitost poznat Rembrandta, že Sovětský svaz není země kruté smrti, země nelidské hrůzy, že je to zem, v níž pracují, pohybují se a smějí se lidé živí, radostní, svobodní. A třeba by se jim chtělo dále nadšeně hovořit o rozvíjejícím se díle, o velikém růstu kulturním, o nové literatuře, o plakátech, o novém filmu. Jejich nedůvěřiví posluchači je nutí stále znovu potvrzovati, že země Sovětů nepropadla zkáze. Nutí je vyvracet tisíce křičících lží a potvrzovat tisíce samozřejmých skutečností a vždy ještě přicházejí s novou otázkou, aby mohli důraznou odpovědí smít přehlubokou stopu, již v jejich představách zanechali děsící zprávy prvních let. Kolumbové, objevující Sovětský svaz Evropě a Americe, konají své dílo s úsilím stále vášnivějším. Čím hlouběji se jim podařilo vniknout do sovětské skutečnosti, tím usilovněji touží po předání poznané pravdy spoluobčanům zmateným bludnými výmysly. a vedle jejich přesvědčující pravdy se těžko žije pomluvám. Pravda prvních volených delegací, pravda tlumočená živými lidmi, vyzbrojenými důvěrou, pomáhá stlačovat křivku protisovětských brožur. Odzbrojuje lži Grigoriů, Michajlovičů a Sergejů, Alexejevičů i Josefů, Františků, Robertů a Heinrichů. Pravda prvních svědků sovětského života, pravda prvních delegací komplikuje jednoduchost boje proti Sovětskému svazu a je v klidu trpěna jen tak dlouho, dokud naděje na konec komunismu neutrpí první těžkou ránu. Brzy se však ukáže, jak je nebezpečná a delegace se stanou zločinem. Naše úvodní historie spěje ke konci. Přicházejí léta, v nichž křivka průmyslové a zemědělské výroby Sovětského svazu opouští směr obnovy a nastupuje příkřejší cestu vzhůru k dosažení a převýšení předválečné úrovně. Přichází začátek, první příznak velikých temp. Přicházejí poslední léta před pětiletkou. Nastává okamžik, kdy se ukazuje, že kapitalistický úsek hospodářství v Sovětském svazu nedovede a nemůže udržet krok se socialistickým úsekem. Nastává okamžik, který se směje všem nadějím na klidné přerůstání sovětské země v kapitalistickou. Nastává okamžik, v němž se hroutí všecky růžové perspektivy buržoázie a vědecké důkazy druhé internacionály. Okamžik, který buržoázii dává vzpomínati na slova Leninova, jež nebyla ani demagogií, zakrývající ústup, ani slepým proroctvím, ale přesným ukazováním směru. Neb hanebně zklamal naděje kapitalismu. Přes obětavé škůdnictví skrytých kontrarevolucionářů v sovětském aparátě, přes slušnou váhu zlata, jímž evropská i americká buržoázie platila jejich obětavost, přes zadržování zahraničních úvěrů, jež se zdály nezbytné pro obnovení sovětského průmyslu, křivka výroby v SSSR se láme k novému stoupání a stoupá díky růstu socialistického úseku sovětského hospodářství. Citlivost kapitalistického barometru velmi utrpěla v bouřích revoluční vlny několika roků po válce, ale jeho jemný mechanismus nebyl porušen tak, aby nereagoval na změny nepochybného významu. Jeho jazyček se zachvívá v těch posledních letech před pětiletkou a rovnoměrně s tím, jak klesá naděje na samovolný pád sovětské vlády. Zakresluje nové stupně období protibolševické literatury, protisovětské akce. Teď se naposledy podíváme na náš diagram. I na něm ještě je zapsán pokles víry buržoazie a vzestup její akce, akce ve formě brožur proti Sovětskému svazu. Právě tam, kde se láme křivka výroby, právě tam se také prudce láme křivka protisovětské literární propagandy. Dosud klesala, teď stoupá. Rudé nebezpečí se objevilo s novou silou. Pero Grigoriů a Sergejů je znovu mobilizováno. Ale jejich boj již nemá ráz partizánství. Je organizován. Mezinárodní dohoda proti třetí internacionále, reprezentovaná ctihodnými starci a stařenami, ale reprezentující sama jména snad méně úctyhodná, za to však mocnější a podložená větším základem dolarů, franků a liber šterlingů, mezinárodní dohoda proti třetí internacionále se ujímá organizace tohoto literárního boje. ale 4 léta odpočinku položila otupující rez na pera druhdy úspěšných pomlouvačů a politických básníků. Na jejich arzenál napadal prach. A Sovětský svaz byl již objeven, bylo těžko opakovat staré zkazky, jimž se již nechtělo věřit. Zaklínání krví a hrůzou již ztratilo své kouzlo. Protisovětská brožurková akce, zahajovaná s novou silou roku 1926, je příliš slabá sestra své rodné z roku 1920. Zkušenosti jednotlivců i delegací ze Sovětského svazu berou důvěru jejím slovům dříve, než byla vyslovena. Její polemickou a agitační stručnost přikrývají první tlusté vědecké svazky o Sovětském svazu. Její jedovatou břitkost, břitkost jazyků vždy uražených a nudících se klepen na schodištích činžáků, přikrývají ne už jen informace, ale odborné studie o národním hospodářství a právu, o družstevnictví, o boji proti negramotnosti, o národnostní otázce, o architektuře, divadle, filmu, literatuře Sovětského svazu. Ne, na frontě brožur již buržoazie nezvítězí. To cítí sama velmi jasně. A nebezpečí Sovětského svazu je také příliš vážné, než aby proti němu postavila jen tuto slabou a individuální, třebas i organizovanou frontu. Náš diagram již splnil svůj úkol. Dál ztrácí na své výmluvnosti. Křivka útočné literatury sice neklesá, ale její stoupání je příliš pomalé. Nevystihuje již celou velikost akce proti Sovětskému svazu. Namísto drobných brožurek a pamfletů nastupují velké, mezinárodně organizované kampaně. Namísto opatrného pozorování a nadějného očekávání krachu sovětského režimu nastupuje horečná příprava intervence. Zbraně opravdu nebyly odloženy. Čekaly. A teď slyšíš šum řemení pušek usazovaných na ramena kapitalistických armád, kovový klepot bajonetů připravovaných k útoku a mlaskot bot pochodujících vojsk. Sovětský svaz buduje. Sovětský svaz hrozí kapitalismu svým budováním. V Evropě a Americe objevuje se nové slovo, které zdomácňuje ve všech zemích a ve všech jazycích ve své původní formě, nepřekládáno a přece srozumitelné. Pětiletka. V uších buržoazie má to slovo stejný zvuk jako kdysi bolševik, ale masovou hrůzu toho slova už se nedaří organizovat. Neděsí, spíš udivuje. Zdá se dokonce, že vzbuzuje sympatie i mimo řady revolučního proletariátu, vedeného komunistickou stranou. Ano, je tu komunistická strana, jsou tu sekce třetí internacionály, nový činitel, jehož nebylo před 10 lety, nový činitel, který znamená znásobení nebezpečí každého kroku proti Sovětskému svazu a který popularizuje každý nový krok úspěchu SSSR. I s tím je třeba počítat. A to činí situaci proklatě těžkou. Znovu se blíží okamžik, kdy buržoazie nesmí šetřit silami, aby splnila úkol sebeobrany. Okamžik, v němž šetřit silami, znamená sebevraždu. A tak, zatímco její armády manévrují na hranicích Sovětského svazu, zatímco generálové francouzského a anglického generálního štábu ohledávají terén v Polsku, Československu, Rumunsku a ve střední Asii, zatímco její mezinárodní politika soustřeďuje svůj na získání Německa do válečného svazku, zatímco na dalekém východě na hranicích čínského čínsko-sovětských zkouší své válečné štěstí s dokonalým nezdarem, zatímco její zbrojovky pilně pracují na válečných dodávkách, nezakrývají se již ani proti komu, zatímco v Sovětském svazu draze kupuje spolupracovníky pro své intervenční plány, zatímco připravuje válku proti SSSR, zahajuje buržoazie také svou první masovou kampaň proti pětiletce. Je to kampaň smíchu. Je to snad nejupřímnější masová kampaň ze všech, jež byly proti pětiletce vedeny. Smát se perspektivám pětiletého plánu, smát se víře v jeho uskutečnění, je to přece tak samozřejmé. Vždyť nikdo nikdy neslyšel o podobném romantickém šílenství, jakému Sověty dali formu čísel a rozpočtů vážného plánu. Do té doby znala historie jen jediný případ skutečně bouřlivého růstu průmyslu. Bylo to v 50. a 60. letech 19. století, kdy byla budována kapitalistická Amerika. 8 až 9% to byl roční přírůstek amerického průmyslu v těch letech. Bylo to velkolepé, byl to mocný základ vlivu a bohatství. 80 let později čtou ještě lidé s údivem a kapitalističtí národohospodáři s hrdostí píší o této heroické době kapitalismu. Bylo to jeho největší tempo. Nikdy předtím a nikdy potom již nebylo dosaženo takového růstu. A teď, roku 1927, přichází Sovětský svaz s pětiletým plánem velikých prací a stanoví průměrný roční přírůstek v průmyslu na 20%. Je to nesmyslně směšné. Je možno vážně hovořit o takovém plánu? Je možno se nesmát? Smějí se. Moudří a zkušení měšťáčtí národohospodáři se smějí. Rok 1927, publikování pětiletého plánu, je naplněn jejich nakažlivým smíchem. Americké New York Times píší bez obav, že bude špatným proroctvím poškozena jejich reputace. Každý národohospodář ví dobře, co znamená zvýšit průmyslovou produkci velké země třeba jen o 10% za rok. Pokus zvýšit ji o celou 1/3, to je šílenství. A k tomu ještě v Sovětském svazu. Německý Berliner Tagblatt má svůj způsob, jak vyvracet názory o šílenství pětiletky. Nový ruský experiment je zřejmě gesto, napoleonské gesto, určené především zahraničí, odkud Rusko potřebuje úvěry. Je však v každém případě špatně vypočteno. Tak veliké gesto je spíše směšné než ohromující a nevážnost není dobrým prostředkem k získání úvěrů ani dokladem platebních schopností. České národní listy, popravdě řečeno jediný orgán, který vždy zastával nekompromisní stanovisko intervence v Sovětském svazu, jsou se svým úsudkem o pětiletce hotovi dříve, než mají možnost se s ním blíže seznámiti. Rusko je země obrovských bohatství a veliké budoucnosti. Právě proto bylo vždy oporou všeho slovanstva, ale banda samozvanců, která nedovede nic jiného než ničit a rozvracet, marně si dělá plány na zpeněžení tohoto bohatství. Pětiletka je nový bolševický vynález na odvrácení pozornosti civilizovaného světa od útisku a teroru, pod nímž úpí ubohý trpící lid ruský. Rozvratnou propagandu a humbuk bolševici dovedli vždy dělat, o tom jsme nikdy nepochybovali, ale tentokrát zašli příliš daleko. Celý civilizovaný svět se směje jejich novému humbuku s pětiletkou, kterou by nedokázali ani za 100 let. je možno pokračovat i v této revii měšťáckých novin z roku 1927, ale bylo by to jen opakování. Nevíra v možnost provedení velikých plánů pětiletky je jim společná a smích, výsměch je jejich společným závěrem. Smáli se. Civilizovaný svět se smál, moudří a zkušení národohospodáři se smáli, měšťácké žurnály se smály a organizovali smích. Lidé, kteří pokládali za projev dobrého tónu, dívati se na Sovětský svaz očima prozrazujícíma přátelství, přijímali zprávy o pětiletce a jejich prvních pracích s lehkým schovývavým úsměvem. Nepřesvědčení přátelé projevovali obavy, není-li příliš netaktické přeháněti viditelnou vůli Sovětského svazu k budování nových podniků. Tvrdí měšťáci, platící drobnou mincí za zdání liberálnosti, poslouchali přednášky o pětiletém plánu a pak přicházeli s lehkou informovanou ironií. No, víte, vyplnili ti vaši lidé v Sovětském svazu jen polovinu toho plánu a vyplnili ji třeba až na 10 let, až za 10 let. Dám se k vám. Říkali to jako snadný vtip, přesvědčeni, že nikdy nebudou obtěžováni svým slibem, aby změnili svůj názor. Smáli se. Smáli se roku 1927 čtouce, že první rok pětiletky má zvýšit průmyslovou produkci v SSSR o 21,4%. Smáli se roku 1928, kdy s mohutným úsilím byl zahájen první rok pětiletého plánu a kdy jim jejich noviny k snídani, k obědu, k večeři tlumočily pobídky sovětských časopisů a výčty nevyplněných úkolů a nedosažení plánu. Ale přestali se smát, oni tvrdí měšťáci, civilizovaný svět, jeho noviny, moudří a zkušení národohospodáři, přestali se smát roku 1927, kdy skončil první rok pětiletky a přesná číslice oznamovala, že průmyslová produkce Sovětského svazu vzrostla v tomto roce o 23,7%, že plán prvního roku pětiletky byl převyplněn. 23,7%. Byla to cifra úplně deprimující každého řádného měšťáckého ekonoma. Převýšila naráz trojnásob nejvyšší dosažený růst kapitalistického průmyslu. Nikdo z nich ji nemohl předpokládat. Byla nepochopitelná. Nešla nijak do rozpočtů kapitalistického národohospodářství. Nemohla ovšem jíti, neboť v Sovětském svazu nerostl kapitalistický průmysl, v Sovětském svazu rostl socialistický průmysl. To bylo vysvětlení, ale jeho skutečnost sotva mohla zlepšit náladu. Smích zvolna umlkal a v tichu, jež unikalo nedovřenými ústy překvapených, zemřela první kampaň proti pětiletce. Slabý člověk si raději lže naději, než přiznává pravdu. K smrti odsouzený věří v milost zázraků. Umírající dává se překvapovat smrtí. Kapitalistická společnost chtěla zavřít oči před úspěchem prvního roku pětiletky. Chtěla dál opakovat slova o šílené fantazii a humbuku. Opakovala je. Opakovala je beze smíchu, s nenávistí, se zlobou poděšených. Toužila zamluvit existenci pětiletky. Toužila zamluvit existenci Sovětského svazu, nevzít prostě na vědomí jeho statistiky, prohlásit je za falešné, za výmysl, popřít všechny úspěchy a proměnit je v Potěmkinovy vesnice. Sovětský svaz jí připomněl sebe a svou pětiletku. Na světovém trhu se objevilo jeho obilí. První sovětské obilí. Objevuje se záplavou, jež strhává americkou obilní nadvládu, snižuje ceny, zrušuje kapitalistické objednávky, zmocňuje se trhů. První sovětské obilí. Sovětský svaz, zničená země, hladových obyvatel, vyváží. Slabý člověk si raději lže naději, než přiznává pravdu a dává se překvapovat. Ubohá buržoazie roku 30. dává se překvapovat. Je konec smíchu a konec nadějím a konec pyšných křiků. Přichází strach z pětiletky. Neboť to už se nedá popřít, to už se nedá zamluvit. Tisíce tun dobré sovětské pšenice prodávané v Evropě a v Americe a lámající diktát chicagské obilní burzy nejsou z polí potěmkinových vesnic. Ta pšenice je příliš těžká na sen, příliš silně voní v elevátorech a v pekárnách, aby mohla být jen fantazií. Papežská mobilizace církevních a burzovních rytířů kapitalistického světa k nové křižácké výpravě proti Sovětskému svazu, to byla druhá kampaň proti pětiletce. Měla přehlušit zprávy o obrovském proudění v sovětské vesnici, o netušeně rychlém růstu kolektivních hospodářství, o růstu socialistického a úpadku kapitalistického úseku v sovětském zemědělství. Byl-li to jediný úkol spojené akce katolických biskupů, protestantských pastorů a židovských rabínů, podařil se. První velké úspěchy kolektivizace byly přehlušeny touto kampaní, ale nemohly být přehlušeny, nemohly být odstraněny ze světa první výsledky těchto úspěchů, rozřešení obilního problému Sovětského svazu a vývoz obilních zásob na světové trhy. Drobná, tvrdá zrnka sovětské pšenice zapadají do stroje na buržoázní zpracování představ o pětiletce a lámají jej. Dopadají na kryt lží a zamlčování a prolamují jej. Štěkot kulometů byl by buržoázii příjemnější hudbou než tento lehký šum sypající se sovětské pšenice. Viditelné a hmatatelné svědectví pětiletky objevilo se v Evropě a v Americe. Živá pětiletka překročila hranice Sovětského svazu. Zadržet ji, zastavit ji, zamlčet ji, těžká práce. Vždyť ji každý vidí. Horečka boje proti ní hledá formy boje na všech stranách. Objevuje se objektivita, která přiznává možnost zásadního uskutečnění pětiletky a vysvětluje ji zvláštními podmínkami Ruska, které ovšem nemají nic společného se socialismem. Objevuje se starost, že Sovětský svaz přepíná svoje síly. Zbrojovky pracují rychleji, proletariátu kapitalistických zemí ukazují pětiletku četníci. Kampaně o rozvratu a hladu a kampaně smíchu stahují plachty. Nový vítr žádá nové kampaně. O dumpingu. O trestancích, zásobujících sovětský vývoz lacinou prací. O nucené práci. O nové robotě. Ale to již bylo v době, již začíná tato kapitola a končí tato úvodní historie. Končí nevděčná úloha zapisovatele minulých dat a cifer, které přibližují dnešek. Teď konečně přichází naše chvíle, ohraničená dubnem a srpnem roku 1930. Žili jsme ji v Sovětském svazu. Bylo to v době viditelné přeměny zaostalé agrární země Sovětů v zemi průmyslově zemědělskou. Bylo to v době mocného růstu kolchozů. Bylo to v době likvidace kulaků jako třídy. Bylo to v době velikých projevů dělnické iniciativy. Bylo to v době zasedání 16. sjezdu Všesvazové komunistické strany. Bylo to ve druhém roce pětiletky.
Красная площадь и стройка на память. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Старты победы, это моя страна. Жуков, Суворов, комбайны, торпеды, это моя страна. Олигархи и нищие, мощь и разруха, КГБ, МВП и большая наука. Я рожден в Советском Союзе, я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.
Глинка, Толстой, Достоевский, Чайковский, Врубель, Шаляпин, Шагал и Вазовский, нефть, алмазы, золото, газ, флот, ВДВ, ВВС и звезда, водка, икра, Эрмитаж и ракеты, самые красивые женщины планеты, шахматы, опера, лучший балет. Скажите, где есть то, чего у нас нет? Даже Европа объединила союз. Вместе наши предки сражались в бою. Вместе выиграна Вторая мировая война. Вместе мы самая большая страна. Тушат границы, без визы нельзя. Как вам без нас? Озовитесь, друзья! Я...